You're in?
Hello, Larry. How are you?
Good. How are you tonight?
Border Crossings comes to you Monday through Friday at 1500 UTC GMT.
Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za hivi punde. Jina langu ni BMJ Muridhi. Utekelezwaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 nchini Sudani Kusini umekwama, na serikali imeziba njia za watoa misaada kufika katika maeneo ambako vita vimeanza tena. Jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limesema katika ripoti yake leo Alhamisi. Ripoti hiyo pia inaeleza kwamba hakuna uwazi kuhusu jinsi serikali inavyotumia mapato yanayotokana na mafuta na vyanzo vingine. Serikali ya Rais Salva Kiir hata hivyo imekanusha yaliyomo kwenye ripoti hiyo na kusema kwamba wafanyakazi wa mashirika ya kutoa misaada wanaruhusiwa kuingia katika maeneo hayo na kwamba inafanya juhudi za kufufua uchumi wa nchi hiyo. Sudani Kusini, ambayo ina utajiri wa mafuta, ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mnamo mwaka 2011, punde tu baada ya kupata uhuru kutoka Sudan. Vita hivyo vilipelekea vifo vya takriban watu 400,000, mamilioni kufurushwa makwao na kupelekea moja ya mizozo mikubwa zaidi ya wakimbizi katika bara hilo. Juhudi za upatanishi za mara kwa mara zikiongozwa na jumuiya ya kimataifa zimeonekana kuangulia patupu, huku Rais Salva Kiir na hasimu wake wa jadi Riek Machar wakishikilia misimamo tofauti tofauti licha ya makubaliano hayo ya amani. Zaidi ya viongozi 100 wa nchi na serikali pamoja na maafisa wa ngazi za juu serikalini wanashiriki mkutano maalum wa siku mbili ulioitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kujadili mikakati ya kimataifa ya kukabiliana na janga la corona na vile vile mbinu za jinsi ya kuibuka kutoka kwa janga hilo. Msemaji wa rais wa Baraza Kuu la Umoja huo Brendan Varma amesema kwamba mkutano huo unaofanyika kwa njia ya mtandao unajadili mikakati inayohusisha nchi mbalimbali wadau wa Umoja wa Mataifa. Haya yanajiri wakati ambapo umoja huo umetoa ripoti ya utafiti unaotabiri kwamba janga hilo huenda likasababisha watu takriban milioni 207 kote duniani kuwa na umaskini mkubwa, wengi wao wakitokea nchi maskini za bara la Afrika. Ripoti hiyo inasema huenda idadi hiyo ikafikia bilioni 1 kufikia mwaka 2030. Mkutano huo unafanyika wakati vifo kutokana na maambukizi ya corona kote duniani vikifikia milioni 1,500,000, huku jumla ya watu milioni 64.5 wakiwa wameambukizwa. Mamia ya wahamiaji kutoka Ethiopia leo wamekusanyika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa nchini Israeli katika sherehe kufuatia ahadi ya serikali ya kuunganisha wanafamilia waliogawanyika kati ya mataifa yote mawili. Takriban watu 300 walishuka ndege ya shirika la ndege la Ethiopia wakiwa na vijibendera vya Israeli, wengi wakibusu ardhi mara baada ya kushuka wakati wakikaribishwa kupita kwenye zulia jekundu. Ingawa wengi wao ni Wayahudi, Israeli haiwatambui kuambatana na sheria zake za kidini. Hata hivyo wameruhusiwa kuingia nchini humo chini ya programu maalum ya kuunganisha wanafamilia na ambayo inahitaji kibali maalum. Maafisa kadhaa wa serikali ya Israeli walikuwa kwenye uwanja huo kuwapokea wakati Penina Tamano Shata, ambaye ni waziri wa kwanza wa Israeli aliyezaliwa Ethiopia, akiandamana nao kwenye ndege kutoka Ethiopia. Wanaharakati wa kijamii nchini humo wamekuwa wakilalamikia serikali kwa kuzembea katika kutekeleza makubaliano ya mwaka 2015 ya kuwarejesha wa Ethiopia wa Kiyahudi nchini Israeli. Kamanda wa zamani wa waasi nchini Liberia, ambaye anashutumiwa kuhusika katika mauaji ya raia 18, visa vya ubakaji na ukatili mwingine wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwake, amefikishwa mahakamani nchini Uswizi leo Alhamisi. Mshukiwa huyo aliyeukosia mwenye umri wa miaka 45 amekanusha mashtaka hayo, wakili wake akisema kwamba hakuwa kwenye eneo la tukio wakati hayo yakitokea. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni BMJ Muridhi, nampisha mwenzangu Idi Ligongo kuendeshe mpango wa kwa undani. Tuonane tena panapo majaliwa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia hali ilivyo hivi sasa nchini Ethiopia ambapo inaripotiwa kurejea kuwa katika hali ya kawaida katika mji mkuu wa jimbo la Tigray, Mekele. Na katika sehemu ya pili katika matangazo ya kwa undani hii leo tutaangalia hali ya kisiasa ilivyo hivi sasa nchini Marekani ambapo muda huu utawala uliopo madarakani unatarajiwa kukabidhi madaraka kwa utawala mpya wa rais mteule Joe Biden. Ninayekukaribisha mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika kwa undani ikiwa leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 12 mwaka wa 2020. Kama nilivyokueleza tunaanzia matangazo ya kwa undani nchini Ethiopia ambapo hali inaripotiwa kurejea kuwa ya kawaida tena katika mji mkuu wa jimbo la Tigray wa Mekele nchini Ethiopia baada ya mapigano ya karibu mwezi mmoja kati ya jeshi la taifa la wapiganaji wa chama cha TPLF kufuatana na video iliyotolewa na televisheni ya taifa kutoka mji mkuu huo. Watu wanaonekana wakiendelea na maisha yao ya kawaida huku jeshi likiripoti kugundua idadi kubwa ya silaha katika jimbo hilo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitangaza ushindi dhidi ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa wananchi wa Tigray TPLF mara baada ya wanajeshi wa serikali kuu kuteka mji mkuu wa Mekele, lakini hadi Jumatano ilikuwa vigumu kuthibitisha habari hizo kutoka mji huo wenye wakazi wapatao 500,000. Video ambayo imetolewa na televisheni ya taifa ya ETV inaonyesha wakazi wa Mekele wakiendelea na maisha yao kama kawaida na kuhudhuria ibada kanisani. Na katika mahojiano na wakazi wameeleza kwamba hali ya utulivu imeonekana kuwa ni ya amani na imerejea katika mji wao, licha ya kwamba bado wadadisi wa mambo wanaeleza taarifa hizo ni za upande mmoja kutoka kwa serikali ya Ethiopia, hasa kutoka kwenye televisheni ambayo iko chini ya serikali ya Ethiopia. Lakini vile vile wanajeshi wa Ethiopia pia walionekana wakiwa njiani na wengine walionekana kwenye hali inayosemekana kulikuwa na silaha za kila aina iliyokuwa inasimamiwa na kundi la TPLF. Hayo yakiendelea, bado inaelezwa kwamba ni vigumu hadi sasa kuthibitisha kwa njia huru kwamba hali imerudi kuwa shwari baada ya mapigano yaliyotishia usalama wa taifa hilo la pembe mwa Afrika. Vita hivyo vimesababisha zaidi ya watu 45,000 kukimbia nchi jirani ya Somalia na karibu watu 600,000 wa jimbo hilo tayari walikuwa wanategemea chakula cha msaada wa dharura kabla ya vita kuanza mwezi Novemba tarehe 4. Nimezungumza na mwanahabari Majid Mjengo ambaye hufuatilia kwa karibu kabisa mgogoro huu wa kisiasa katika nchi hiyo ya Ethiopia. Majid Mjengo, sasa tumepata taarifa hizi kwamba hali imeanza kurejea kuwa ya kawaida. Kwanza, mapokezi yako ni nini, au kwako wewe unachukuliaje taarifa hizi, hasa kizingatio kwamba zinatoka kwa upande wa serikali?
Shukrani sana Idi Ligongo. Kwanza kabisa mwenye miliki ya ukweli katika Tigray inaniswali pia mwenye kusema hali ni ya utulivu ilipaswa iwe ni vyombo huru vya habari vya kimataifa. Kwa sasa hivi hakuna taarifa zilizokuwa huru zinazotoka katika eneo hilo lilokuwa la mapigano. Taarifa ambazo tunazisikia sasa zaidi ni kutoka kwa wakimbizi ambao wameondoka hivi karibuni. Tumefikia kwenye makambi hayo katika nchi ya Sudani wakizungumzia juu ya hali walioiacha isiyokuwa mbaya sana ya wanamgambo wa kabila la Amhara wao wamekuwa wakiwatesa watu wa kabila la Tigray na hata kuwabaka wasichana. Hizo ni taarifa au simulizi kutoka kwa wakimbizi kutokea katika Tigray. Sasa inaonyesha ishara zote kwamba bado kuna hali ya uoga au tu wakimbizi kutaka kuondoka na kutokurudi. Watu takriban 40,000 inaashiria kwamba wanaofia usalama wao katika Tigray wakirudi. Sasa kumekuwa na kulipiza kisasi, kumekuwa na hali ambayo ni ya mashaka. Kwa hiyo na hajakamatwa kiongozi wa TPLF Michael, na bado wakiwa milimani wanaonyesha kwamba wanaendelea kupambana na jeshi la shirikisho. Kwa hiyo mimi naweza kusema kama mchambuzi hali haijawa yenye kutengemaa katika Tigray.
Kile ambacho unaweza kutueleza moja kwa moja juu ya swala hili ni nini hasa ambacho unakiona kinaweza kujitokeza? Manake jeshi la Ethiopia limetangaza kwamba limeshikilia silaha nyingi vile vile. Ni kwamba majeshi ya Tigray yamesalimu amri, na kama ulivyogusia kwamba taarifa hii inatoka tu kwa upande wa serikali bila kupata taarifa kutoka kwa upande mwingine wa chama hicho cha TPLF. Je, kile ambacho unachokiona, unachokiamini kinaweza kujitokeza baadaye ni nini hasa?
Kwanza kabisa tunaona ni chuki iliyoendelea iliyopanda na inaendelea kukua. Majeshi ya shirikisho ya serikali yanaonekana kama ni majeshi ya uvamizi, kitu ambacho Abiy Ahmed hajafikia lengo lake, kwa maana watu wenye kukimbia, watu wenye kulalamika juu ya mateso wanayopata kutoka kwa wanamgambo wa kabila la Amhara inaonyesha wanajisikia wamevamiwa, na hilo linawapelekea vikosi vya TPLF kuwa na nguvu ya kwamba watu waendelee na mapambano ya msituni ili na wao kukomboa jimbo lao. Na chini hapa ni ule mgawanyiko uliotokea katika EPRDF, Ethiopian People's Liberation Democratic Front, baada ya kuvunjwa ushirika huo ambao TPLF na EPLF na TPLF walikuwemo, imepelekea kuundwa kwa chama cha ustawi. Kwa hiyo unaweza kusema kwa kifupi tu Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia, yeye anataka chama kimoja, chama cha ustawi, Prosperity Party, kiongoze kuwe na Ethiopia moja. Wakati huo huo TPLF wa Tigray wanataka uendelee utawala wa majimbo, wawe huru wa kujiamulia mambo yao, na hili ni jimbo ambalo kwa wao kihistoria limekuwa ikipingana na yote yenye dhana ya kuwa na Ethiopia moja tangu wakati wa Mengistu Haile Mariam. Tunasoma pia ili Ligongo, mapilot, marubani wa ndege katika shirika la ndege la Ethiopia, imeripotiwa wenye kutokea kabila la Tigray wanaondolewa haraka sana katika shirika hilo, wakiofia wasije wakafanya hujuma. Hata madereva wa teksi katika uwanja wa ndege wa Addis Ababa wenye kutokea kabila la Tigray hawaruhusiwi kufanya kazi hapo kwa kuhofia pengine wanaweza kufanya hujuma. Kwa hiyo tunaona chuki ya kikabila maeneo ya makazini, sio tu ndege na madereva teksi, wanaondolewa watu wa kabila la Tigray.
Unadhani mustakabali wa taifa la Ethiopia kwa siku zijazo? Taifa hilo limepitia kwa miaka mingi hizi tofauti za kikabila, lakini kwa hatua hii ambayo imefikia ya mapigano kama umegusia hapo, marubani wa shirika la ndege la Ethiopia, shirika kubwa kabisa barani Afrika, wanaondolewa ambao wanaonekana wanatokea ukanda huo. Hili ni swala la milele au hili ni swala la muda mfupi tu?
Mimi nafikiri ni la muda mrefu kama Ahmed hatakubali kubadilisha mtazamo wake, kwa maana kwamba anahitaji kukaa meza moja na watu wa Tigray na watu wa makabila mengine makubwa katika Ethiopia, ili kurudi kwenye meza ya majadiliano kuona namna gani ule mkate au keki ya taifa la Ethiopia itagawanywa, lakini pia kile ambacho kimeshajengwa kwa miaka mingi, tawala za kimajimbo katika msingi wa kimakabila. Pengine kuwepo namna yote ya mwafaka wa kuruhusu majimbo hayo kuwa na namna ya kujiongoza wenyewe wakati huo wakipata katika serikali ya shirikisho, kama ilivyo Nigeria, kuna magavana, lakini kama ilivyo katika taifa kubwa la Marekani, hizi ni state. Kwa Ethiopia haya ni mataifa, ukisema Oromo, ukisema Amhara, ukisema Tigray, ni kama nchi na makabila makubwa ambayo yanaongea lugha za kwao. Kwa hiyo uwezi kwa hasa ukafanya Ethiopia moja kama ya wakati wa Mengistu, kama ya wakati wa Haile Selassie, katika wakati suyo nao huo. Na ndio maana tunaona watatumika nguvu nyingi sana. Kwa hiyo mimi ukiniuliza, nadhani kwamba ana lazima ya kusikiliza Umoja wa Afrika kama ilivyotuma watu wake wenye busara watatu, Ellen Johnson Sirleaf amekwenda pale pamoja na mwenzake Joaquim Chissano na Kagame Motsoaledi. Wametumwa hawa na Cyril Ramaphosa. Haipaswa Ahmed kuheshimu ujumbe ule na si kuwapokea kwa mikono baridi na kutokuwaruhusu kwenda kuongea na upande wa pili. Anahitaji Umoja wa Afrika ili aweze kuwa na amani na utulivu katika Ethiopia
kiujumla. Lakini hali ya kisiasa ya Ethiopia katika mazingira haya inakwenda kuwa vipi? Ikumbukwe kwamba uchaguzi ulipaswa kufanyika, lakini kwa sababu ya COVID-19 waliamua kusitisha zoezi hilo la uchaguzi, licha ya kwamba jimbo la Tigray lenyewe liliendelea kufanya uchaguzi wake. Kwa kuleta taifa pamoja kama Ethiopia, moja ya mataifa ambayo ya Afrika yenye kukua kiuchumi kwa kasi katika miaka ya hivi karibuni, nini muendelezo wa taifa hili?
Mimi naamini kabisa Ethiopia ingeweza kuwa mfano mzuri wa maendeleo ya kiuchumi katika Afrika. Naamini kabisa kama Abiy Ahmed na wenzake katika Addis Ababa wakiamua kuwashirikisha wenzao katika majimbo mengine kutafuta mwafaka, kuna fursa kubwa ya uwezekano mkubwa wa Ethiopia kuendelea kufanya vizuri kiuchumi. Lakini kwa hali ilivyo sasa, jambo hili limeshachukua mwezi mmoja tangu tarehe 3 ya mwezi Novemba mpaka hivi leo tunapozungumza, haliwezi likaisha katika wiki moja. Na kutangaza ushindi wakati uweze kufanya wakimbizi warudi kwa amani, inaonyesha kwamba bado kuna chuki. Kwa hiyo mimi nadhani Ethiopia ambayo inapakana na Djibouti, inapakana na Somalia, inapakana na Sudan, inapakana pia na nchi ya Kenya ambayo ni jirani na sisi, ni muhimu kama ni jahazi au kama ni meli, ni nanga katika Afrika. Ikiyumba Ethiopia inaweza ikahatarisha amani na utulivu katika eneo lile la pembe Afrika, lakini kwa nchi nyingine pia za ukanda huu.
Asante sana Majidi Mjengwa kwa kutueleza haya yote juu ya mgogoro unaoendelea wa nchi ya Ethiopia katika jimbo la Tigray, ambapo hivi sasa hali imeripotiwa kurejea kuwa ya kawaida tena katika mji mkuu wa jimbo Mekele, baada ya mapigano ya karibu mwezi mmoja kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa chama cha TPLF, na kufuatana na video iliyotolewa na televisheni ya taifa ya Ethiopia kutoka katika mji mkuu huo, watu wameonekana wakiendelea na maisha yao kama kawaida, huku jeshi likiripoti kugundua idadi kubwa ya silaha katika jimbo hilo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika matangazo ya kwa undani sehemu ya pili, ambapo hii sasa tunaangalia siasa za Marekani, ambapo wakati huu rais mteule Joe Biden anafanya mikutano kwa njia ya video na wafanyabiashara wadogo wadogo pamoja na wafanyakazi ambao wameathiriwa kwa kiwango kikubwa na uchumi kutokana na janga la virusi vya corona. Bwana Biden yeye bado vile vile akiwa anafanya mikutano yake kutokea nyumbani kwake Wilmington katika jimbo la Delaware, anaendelea vile vile kufanya mikutano na wale ambao wanaelezwa kuwa wateuzi wake wa serikali yake ambayo itaingia madarakani rasmi hapo Januari 20. Hayo yakiendelea, bado kuna hali ya sintofahamu juu ya utawala wa sasa wa Rais Donald Trump kukubali matokeo ambayo yapo yameshatolewa na majimbo mbalimbali yakionyesha bwana Joe Biden ameshinda katika uchaguzi wa Novemba 3 ikiwa ni mwezi mmoja toka uchaguzi wa Marekani kufanyika. Nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kutaka kufahamu kiujumla hali ya kisiasa iko vipi kwa hivi sasa, joto liko vipi na mwendelezo wa Rais Donald Trump kupinga matokeo uko vipi. Sasa bwana Sadera, hebu tuanze kutueleza nini ambacho unakiona kwa kipindi hiki.
Joto lenyewe sasa hivi linaonekana linatia kimo, kwani jinsi mambo yanavyoelekea ni kwamba udhibitisho limezidi kuonekana ya kwamba hakukuwa na wizi wa kura ama wizi wa kura jinsi anavyodai yeye bwana Trump. Kwa hivyo jambo hili japokuwa laonekana ya kwamba yeye anangali anasisitiza, lakini wengi sasa hivi waliokuwa wamekataa wameanza kuona ya kwamba basi kama majaji wameamua, basi kwa nini tuendelea kubishana. Haswa tunaona mpaka wale wabunge wa Republican pia wanaanza kumwambia kwamba lazima akiri ya kwamba ameshindwa, japokuwa yeye hataki kukiri jambo kama hilo. Kwa hivyo naona ya kwamba mambo yameendelea kutulia, na lakini wengi bado wanarudisha kesi kotini, na hasa mawakili wake wangali wanateta ya kwamba kura zimeibiwa katika sehemu tofauti.
Kile ambacho tunachokiona, bado baadhi wanaamini kwamba kuna uwezekano wa kubadilisha hali hii ya matokeo ambayo bado yanaonyesha kwamba Joe Biden ndiye mshindi wa uchaguzi wa Novemba 3. Baadhi ya wa Republican wameanza kuliona hilo na kuona kwamba kuna haja ya Rais Donald Trump kukubali kwamba ameshindwa licha ya jambo hili kuonekana ni gumu kwake. Unadhani ni nini ambacho kinaendelea kusukuma baadhi ambao wanaamini kwamba kuna uwezekano kubadilisha haya matokeo?
Jambo hili la kubadilisha matokeo kwa sasa hivi limejitokeza kwamba haliwezekani. Kwa mfano, ni vigumu sasa kubadilisha. Kwa maana yake kama walivyokuwa kidai pale awali ya kwamba kura zilikuwa zimeibiwa, basi wangepata kuwa na thibitisho lingeweza kukubalika. Lakini kwa mfano, katika jimbo la Michigan ama Georgia, mahali ambapo kuna utata mpaka sasa hivi, wengi walisema bwana Trump na kundi lake walisema kura zirudiwe, lakini baada ya kurudiwa zilimuongezea bwana Biden kura nyingi zaidi ya jinsi zilivyokuwa zimekisiwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna wale wachache ambao wangali wanaamini ya kwamba wao wanafuata maadili yake bwana Trump, na kuna wale wengine wa Republican ambao sasa wanasema manake uchaguzi umeshaisha, jamani tujiunge kama Marekani tuendelee mbele. Lakini wale ambao ni wa mrengo wa kushoto wangali wanasema ya kwamba hapana, rais aendelee kukana ya kwamba yeye mwenyewe anashinda. Na tukiangalia Twitter zake kila wakati, kama kwa mfano juzi akidai kwamba jimbo la Michigan, Georgia, Arizona, Nevada na Wisconsin na pia Pennsylvania, anadai ya kwamba alishinda katika majimbo hayo, lakini baada ya kurudiwa na baada ya kuchunguzwa, hata yule wakili mkuu ama mkuu wa sheria bwana Barr ametokea kusema ya kwamba hawakuona chochote cha kuleta wasiwasi. Kwa hivyo jambo hili kuna wao wanaokiri na kuna wengine ambao wanakataa.
Tukizungumzia swala hili la mwanasheria mkuu William Barr kuonyesha kwamba hawakuwa na uthibitisho wowote kwamba uchaguzi ulikuwa na muingilio fulani wa kumfanya bwana Joe Biden kushinda, je, nini ambacho unadhani kinaweza kukawa kimempa ujasiri wa bwana Barr kuzungumza hili?
Ujasiri uliopo ni kwamba sasa hivi mahakama ambayo ni ya juu zaidi, sasa hivi wakiwa wameshaweka kundi la kuweza kuchunguza, mawakili wakuu wakachunguza na wakahakikisha kwamba mambo haya yote hayakupatikana. Kwa hivyo bwana Barr amesukumiwa na thibitisho ya kwamba aliapa kutetea katiba, naye akiwa ndiye mwanasheria mkuu lazima pia azungumze kile ambacho wakuu wake wote wenye kwenye timu yake ambao wanazungumzia wamechunguza, wametafuta, basi hana thibitisho. Kinachoonekana hapa ni wale wabunge ama wale senators na Republican ambao wengine walikuwa wanasisitiza ya kwamba ni lazima wale magovernors waweze kutupilia kura za bwana Biden kando na kumpa ushindi bwana Trump. Kwa hivyo jambo hili bwana Barr ameona ya kwamba ijapokuwa anasema kwa hali ya polepole ama kwa sauti ya chini sana, lakini ukweli ni kwamba sasa hivi kila mmoja ameona ya kwamba kudai kwao ya kwamba kura zimeibiwa hakuna thibitisho. kama kungekuwa na thibitisho, basi yangetokea kusema ya kwamba kuna thibitisho. Lakini wale wanaodai ya kwamba bado kura zimeibiwa, hata majaji wenyewe wale 41 ambao sasa hivi 40 kati ya 41 ambao sasa hivi wamekiri ya kwamba kesi zote alizopeleka bwana Trump mahakamani hazistahili, basi ni kumaanisha kwamba katika idara ya sheria ni kumaanisha hakuna lolote linalothibitisha jambo hili.
Nini kinaendelea katika mipango yake ya kuanza kuingia madarakani hapo Januari 20? Maraki siku zinazidi kutaradad, na tumesikia akitoa baadhi ya majina ya wale ambao kwa namna moja ama nyingine wataweza kuhudumu kama maafisa wa ngazi ya juu kabisa katika serikali yake.
Linalojitokeza kwa wazi sasa hivi tumuona bwana Biden akijiandaa katika kuandaa timu yake, lakini jambo linalofurahisha ni kwamba kati ya wale ambao tayari ameteua, ameweza kuteua kutoka tabaka mbalimbali, watu wa kutoka maeneo tofauti, na wengi wao ambao pia ni wahamiaji. Tunaona ya kwamba kati ya timu yake ambayo ameiweka sasa hivi, anajaribu kuzingatia pande zote ili aweze kuleta mwelekeo wa umoja wa kuunganisha taifa. Manake taifa sasa hivi limegawanyika katika hali ya kisiasa, katika hali ya kiimani, na pia tunaona ya kwamba kuna wengi ambao bado wangali na ule uchungu wa kujua kwamba wamepitia katika mambo mengi ya utawala wake bwana Trump. Jambo jingine ambalo linajitokeza hapa ni kwamba japo kuwa anajitayarisha kuingia katika mamlakani, bado ile timu yake haiwezi ama haipati taarifa mwafaka kutoka kwake bwana timu ya bwana Trump. Kwa mfano, kama sasa hivi naona jana akidai ya kwamba hajapatiwa ripoti kuhusu takwimu za COVID-19 na jinsi madawa yalivyo, na je, taarifa zote ambazo wanazostahili ili kuweza kuendeleza mikakati yao ya kukabiliana na ugonjwa huu. Bado wangali wanakosa kupata maeneo haya. Kwa hivyo timu ya bwana Trump ingali bado inakiri ama bado inaendelea kwa hali ya kujivuta kumpatia bwana Biden nafasi hiyo timu yake iweze kuchukua na kuweza kuendelea. Na jambo jingine ambalo anakabiliana nalo ni kwamba bwana Trump hajakubaliana ya kwamba bwana Biden ameteuliwa kuwa ndiye rais. Kwa hivyo bado hajakiri. Mambo haya mengi yanaleta msukosuko hapa na pale. Kuna wanaoamini na kuna wasioamini, lakini yeye mwenyewe bwana Trump katika sherehe aliyokuwa nayo pale kwenye ikulu ama White House aliweza kusema ya kwamba atarudi baada ya miaka 4. Hiyo ni kama kumaanisha ya kwamba anakiri ya kwamba sasa hivi anaondoka mamlakani.
Na kwa picha kamili ya wale wateule wa Joe Biden, umegusia kuwa na picha ya kuwa na watu mchanganyiko kutoka matabaka mbalimbali. Je, vipi kuhusu uwezo wao? Unaweza kuonyesha picha ya namna gani ya utawala wa bwana Joe Biden utakavyokuwa?
Anachotaka kuonyesha ni kwamba utawala wake ni wa umoja, umoja wa kitaifa. Manake lengo lake kuu ni kuunganisha taifa. Na wakati anapozungumzia kuhusu mambo haya, anajaribu kuleta watu wa tabaka mbalimbali waliosahaulika. Kwa mfano, amewaingiza Waafrika weusi pale, amemteua yule bibi mkuu kuwa mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, amewaleta hawa wengine wa Latino, amechagua ndiye atakayesimamia huduma yani katika masuala ya kijamii ama homeland security, na kuna wengine ambao pia amewaleta. Tunamuona ya kwamba hata pia amemteua mmoja kati ya yani washauri katika uchumi, huyu mzaliwa wa kutoka Nigeria. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba anajaribu kuunga timu ambayo sasa italeta wa Marekani wazaliwa wa hapa, wazungu pia, na pia wa Afrika, wa Hindi. Anajaribu kutengeneza kundi likiwa moja nzima, lakini jinsi ambavyo naona ni kwamba mchakato huko, manake kuna wale ambao bado wanasema ya kwamba kura ziliibiwa, lakini kinachohitajika sasa ni kupata kwake aweze kushinda, bwana Biden aweze kushinda hivi viti viwili kutoka Georgia, ambapo kutakuwa na uchaguzi Januari 5.
Asante sana Timothy Sabira kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.